Вие слушате седмичния обзор на радио К2 на шестия ден днес в събота, 30 юни 2012 година. Водеща съм аз, Илияна Беновска. И първата тема. Защо различни хора искат да влязат в политиката, а оттам и във властта? И как да разпознаем нужния на България водач след 22 години симулиран преход към демокрация? Както ви казах, ще потърсим отговори от жените лидери и от мъжете лидери. Първият събеседник по темата в студиото е госпожа Анна Янева, лидер на БСП София. Добър ден, госпожо Янева.
Добър ден.
946-1718 е телефона за вашите въпроси, уважаеми слушатели. Госпожо Янева, за няма месец вие казахте добър ден на новия пост лидер на БСП София и довиждане на позицията ви на народен представител от Коалиция за България в 41-то народно събрание вчера. Как се пренастройвате?
Нямам време за пренастройване. Директно влизам в битката. Напускането на парламента беше съвсем нормално. Изчаках необходимото време, тъй като знаете, че имаше подадена жалба за оспорване на избора ми. Общопартийната контролна комисия излезе с решение, че тя е неоснователна. Това ми даде повод да си подам оставката и от вчера вече не съм народен представител.
Наследявате на поста лидер БСП София Румен Овчаров, знакова фигура не само в политиката на БСП, а в политиката на България. Интригантски се говореше, че вие сте неговия верен проводник на неговите позиции. Обяснете какво укорно би било, ако вие продължите линията на Овчаров в БСП София и какво ново вие ще внесете в оставащата една година преди изборите за нов парламент. Нека да напомним, че София е центъра на събитията. 60% от политиката и икономиката се случват в София.
Така е. Знам, че различни определения ми дават. Най-вече, че съм дясната ръка на Румен Овчаров. Лично аз нямам обяснение в тази посока. Истината е, че с Румен Овчаров се познаваме от 30 години. Работили сме на различни нива и места с него. Един човек, който аз много уважавам за неговите качества като професионалист, експерт и преди всичко като човек. Мисля и съм убедена в това, че той направи много за градската партийна организация, но нашата задача сега е да отговорим на новите изисквания, новите промени и в този смисъл и нашата работа, работата на градската партийна организация в, разбира се, трудната една година, която ни предстои до парламентарните избори. Трудна, защото сме си поставили така амбициозната задача да спечелим парламентарните избори. Разбира се, като Българска социалистическа партия и ние като част от нея в Софийската градска организация. Това за нас е една голяма отговорност. Отговорност, както казахте вие, че ние сме най-голямата организация на БСП. Тук е съсредоточен и политическия, професионалния, кадровия потенциал на партията и това наистина ни прави много отговорни. Няколко неща бих казала за това, което ще правим. На първо място то е свързано с нашата задача, конгресните решения, нашите управленски проекти, които вече са приети от Националния съвет. Разбира се, по тях ще се работи допълнително, защото времето непрекъснато променя нещата в държавата, в икономиката. Те да станат достояние на социалистите, по подходящ начин да ги представим на гражданите на София, за да можем да ги привлечем на наша страна. Затова, разбира се, ще ползваме и така традиционните, би казала, отъпкани методи, които използваме на практика с срещи с градския партиен актив, районните активи. Освен това ще направим и кръгли маси, на които да поканим хора, външни експерти, да чуем тяхното мнение, т.е. да направим нашата оценка, къде се намираме и дали отговаряме на потребностите на хората и на гражданите. Разбира се, пресконференция, един много важен въпрос за мен, който е свързан с това градската организация да стане по-публична. Затова така сме си поставили задачата активно участие в медиите, всички членове на градския съвет, не само ръководството. И мисля, че в последните две седмици имаме напредък в тази посока. Визирам двете пресконференции на групата общински съветници от БСП, които поставиха доста актуални проблеми за столичния град.
Госпожо Янева, за момент ще ви прекъсна, за да влезем в конкретиката на следните обстоятелства. Правителството на ГЕРБ и лично Бойко Борисов доста умело създадоха закони, с които практически си купуват следващия вот на доверие. Ще се спре само на няколко от тях. Законът за държавния чиновник. Всички, които са заети в държавната администрация, биха се стремили с зъби и с ногти, казано образно, без да преувеличавам, да останат на работа. Законът за обществените поръчки. Бизнесът е достатъчно купен, онзи, който би спонсорирал и който би дал гласове на база на своите работни места. Онзи, който не слуша или не е 100% с ГЕРБ в момента, или е подложен на обвинение, или е арестуван временно, или нещо друго, но е неутрализиран. Всички закони, които се приемат със себе в угода на някого. Последния случай е закона за горите, закона за Висшия съдебен съвет. Как се опитват БСП да си купят съдебната система без свян. Как се опитват да хвърлят вината за мониторинговия доклад. Как се опитват да хвърлят вината за вероятния лош 5-годишен мониторингов доклад на Европейската комисия върху главния прокурор. Как ще успеете да пробиете тази вече създавана 3 години стена?
Вие пропуснате да кажете, че предстоят промени в изборния кодекс, където се очертават още...
Щях да кажа възмутителното обстоятелство, че президента Плевнелиев направи кръгла маса, в която покани избранници и само парламентарно представените партии. Аз се очудвам, че вие, БСП, не реагирахте и не поискахте присъствие на и на извън парламентарно представените партии. Нали, и те ще участват в изборите.
Вижте, права сте, посочвайки тези няколко закона, но това е резултат от това управление на ГЕРБ. Аз казвам нееднократно, че ние не сме имали по-корумпирано, по-некомпетентно и по-лобистко правителство в нашата държава, и в този смисъл са и промените за законите, които посочихте. Но аз съм.
Позволихте така в широка рамка да ви задам въпрос, защото идвате от парламента и влизате в София. Връзката е ясна.
Аз съм човек, който по принцип съм оптимист и вярвам в гражданската позиция на хората. В този смисъл го свързвам с закона за държавния служител. Колкото и да ги купуват, хората мислят. И се надявам те наистина да мислят.
Да ви успори с любимата си тема за свободата на медиите. Току-що и своя коментар аз съобщих, че ако няма монополизация от страна на ГЕРБ върху медиите, плащайки им с държавните пари, така корпоративна банка, хората ще могат да бъдат информирани, а те са заглушени в момента. Както едно време заглушаваха Свободна Европа, така в момента се заглушава гласа на разноговорещите извън ГЕРБ.
Така е, но за това сме и ние, и вие, всичко, което се случва, да намираме начин то да стига до хората. Що се касае до закона за обществените поръчки, проблема според мен не е в самия закон, проблем е в неговата реализация и изпълнение. И тук трябва да се видят нещата в смисъл контрол, контрол и контрол. Защото продължава практиката за разделяне на поръчки, за условия в конкурсните документи, които предопределят победителя. Така че в тази насока ние като партия, като парламентарна група поставяме тези въпроси и ще продължим да ги поставяме. Разбира се, трябва да имаме и достатъчно информация. В основата на всичко е информацията, която, както казвате, не винаги е достатъчна, напротив, обратното.
Ама сега ще ви оспоря с един конкретен пример. Мирослава Янева, председателя на Съдийския съюз, Мирослава Тодорова, извинявам се, председателя на Съдийския съюз в България и съдя от Софийски градски съд, се опитва да осъди вицепремиера и министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, за това, че той си позволи от екрана на BTV да каже, че тя е съдия, който е лобист и платен. Докъде ще стигне това дело, не е ясно, но по повод това, което казвате, опитват се именно медиите в случая да съдействат да не излезе осъдителна присъда. Доказателството за произнесените думи, чисто технически ще обясня за нашите слушатели, това е много любопитно. Ние по закон медиите сме длъжни да пазим 3 месеца записите от предаванията си. Но имаме право това да го правим с компресиран сигнал, т.е. сигнал с лошо качество, който се смесва и с други сигнали. Това е драфт някакъв. Те дават това на съда. Е, как съда ще може да чуе в цялата суматоха от 5-10 предавания, които върват успоредно? Разберете ли, че отвсякъде е сложена засада? Ето, вие сега отиваме на друг въпрос.
За сега, ако мога да ви прекъса, но ето вие успявате и се борите с това.
Ще видим до кога.
Надявам се да продължите. Не биват...
Вие как? Вие политиците. Няма ли да зададете най-накрая и вие гласно въпроса на Бойко Борисов? Кажи, кой си? Както казвам аз, коментари си може да ти простят. Такова е било времето. Нали така?
Така и аз...
Философски погледнато, не го невинявам, но такова е било времето. Всеки е грешал.
Така е, така е. Аз подкрепям така вашата гражданска позиция по този въпрос. И наистина ние, хората, гражданите, трябва да знаем. Още повече, когато става въпрос за нашия министър-председател. И това, което мен лично ме изненадва, защото следа и вашата позиция, вашите коментари, за мое очудване няма никаква реакция. Нещо, което не е типично за Бойко Борисов.
Не, аз цитирам телефонен разговор, в който той ми каза, няма да се включа в ефир да говоря публично, няма. Аз ще продължа да си работя за България. Това са буквално думите.
Това за мен е смущаващо. Имайки предвид, че министър-председател отговаря почти на минутата и на секундата, изведнъж под такъв важен въпрос, според мен той просто трябва да излезе и да каже истината.
Добре,
каквато и да е тя.
За мен това е самопризнание, че
аз също
това
мисля,
е истина.
След като няма никакво изявление, и аз така си мисля.
Добре, вие политиците няма ли да му зададете, макар че напуснахте Народното събрание? Вие
ето
сте един...
аз го задавам днеска този въпрос, имайки предвид, че съм тук в студиото, аз задавам въпроса на Бойко Борисов. Кажи си, Бойко, признай си.
Нека да чуем един слушател на телефона 946-17-18. Разговаряме с госпожа Анна Янева, лидер на БСП София. Слушаме ви. Добър ден.
Добър ден, госпожа Янева. Казвам се Бела Хал. Членувам в партията от 41-а година. Възрастен човек съм. Много страхливо действа партията. Много страхливо и ме възмущава. Дори ако вие чуете какво говори самото радио, ако се получите от радио К2, ще научите много работи. Не се страхувайте. Зад вас ще бъдат всички, когато не се страхувате.
Страхотен сте, господин Бояха.
Че ще обвинят, че политизирате нещата. И вчера дори в Народно събрание. Ами защо да не им кажете, че това, което за зелената енергия, ами те всеки ден го говорят по радиото, говорят го по телевизията, те поощряват за тази зелената, а сега се крият
за ГЕРБ говорите.
Да.
Добре, благодарим ви, сега госпожа Янова ще ви отговори.
Аз също ви благодаря за обаждането, много се радвам, че активно участвате в предаването, наистина много смела, а според мен и много справедлива. Благодаря ви много. В мое лице, в лицето на градската организация имате така ваш не само приятел, но и бих казала хора, които подкрепяме тази позиция, и аз лично се ангажирам в нашата работа да имаме предвид това, което вие ни препоръчвате. И затова и не сега съм тук в Радио К2. Благодаря ви още веднъж.
Госпожо Яновето, например, сега ще взема повод и от въпроса на господин Белахал. На 1 юли, утре, вие имате заседание на инициативния комитет, който организира подписката за референдума за АЕЦ Белене. Миналата седмица Димитър Дъбов, заместник-председателя на Националния съвет на БСП, обяви, че до тук са събрани 180 000 подписа в подкрепа на подписката за референдум за Белене. Аз съм сигурна, че много от хората изпитват притеснение дали ГЕРБ няма да разбере, че са си сложили подписите и именно затова не се подписват. Но аз като медия ще ви кажа, че вие не правите достатъчно разгласа на това къде могат да отидат хората да се подпишат и как. Ако вие направите едно съобщение, което да върви по радио, по телевизия, където се съгласят или където им позволяват ограниченията, хората ще отидат на тези пунктове. Човекът е прав.
Да. Бих искала да кажа, че е много важно да подкрепим подписката за организиране на национален референдум за АЕЦ Белене. Имаме възможност за първи път последните 22 години, наистина хората, гражданите на България да се кажат думата, а не политиците. Има страх в хората, това е вярно и то до някъде е оправдано от всичко това, което се случва в държавата, дори вашия коментар преди малко. Но е време ние наистина да бъдем гражданско общество и в този смисъл аз призовавам всички да подкрепят подписката. В София...
Къде?
В София има разкрити 60 места, на които се събира подписка.
Защо не ги обявяваме? Елата на Позитано 2, елата на Легет 4.
Обявихме ги преди два дена във Вестник Дума.
Още
нещо във Вестник Дума беше обявено и телефоните на координаторите за отделните региони. Аз трябва да кажа, че моите два телефона са дадени. От сутрин до вечер ми звънят различни хора, което означава, че хората подкрепят, искат наистина да знаят. Съгласна съм, че разгласата...
Има ли го на сайта качено това на БСП?
Има го на сайта БСП.бг. Има го на сайта на
инициативния...
На БСП София. С линк се отива и на БСП София. Има го и на сайта на инициативния комитет. Надявам се в следващите няколко дни кампанията, чисто медийната, да бъде...
Вашите хора са по-възрастни. А когато този слушател ни слуша по радио, той нали срещаш няма се рой в интернет?
Да, за това казах и в Вестник Дума, разбира се, и другите средства за масова информация. Аз искам да кажа и още нещо. Подписката много добре се приема от младите хора и това на мен ми дава надежда, че наистина каузата, с която така сме се хванали, е добра кауза. И има бъдеще изобщо проблема с насрочване на референдуми и гражданите да си казват думата. Още нещо искам да кажа, извинявам се.
Само да кажа, че гори телефонната линия, имаме слушател на телефона, нека добре, да го чуем. Заповядайте.
Ало?
Да.
Здравейте, уважаема госпожо Беновска.
Здравейте, госпожо Георгиева.
Благодаря ви, че
давайте по същество.
По същество, възхитена съм от това, което се говори за смисъл, истината за господин министър-председател и това, което присъства в изказването на посланник Байерли. Най-вече ме впечатли вашия коментар за покорството на медиите. Като говорим за покорството на медиите, аз се сещам, че в един доклад на Джеймс Пардю, посланник на България, присъства информация, че Алексей Петров ръководи мафията на проституцията в България.
Добре, сега имате ли въпрос към госпожа Янева или да ви помоля да се обадите в следващия модул?
Аз ви помоля да не сте с двоен стандарт, а да говорите както за Валери, за Алексей Петров, така и за Слави Бинев. Те са си всичките от едно и също котило, а има и други.
Благодаря ви, госпожо Георгиева. Крехки са ми раменете, но ще поема и тази отговорност да говоря за всички, пък да видим какво ще се получи. Но главно политиците трябва да изискат отново и отново от министър-председателя обяснения, ако трябва и от Алексей Петров, ако трябва и от кой спомена Слави Бинев и така нататък. Госпожо Янева, в момента вероятно и вие работите около това да се подготви общ план за управлението на социалистите, вашите съвети в БСП. Това беше първа задачата, която им се постави миналата седмица. Какво правите вие в София? Работите ли под създаване на план за управлението на София, за да докажете пред нашите слушатели, че сте готови да поемете властта в София, а не само да правите бележки отстрани?
Работим, разбира се, по тази задача и аз ако бях продължила за това какво мислим в градската организация, трябва да кажа, че една от основните задачи е нашето място и роля в местната власт. И в тази връзка с групата общински съветници сме уточнили темите, които ще разработим до края на годината. Разбира се, и в по-голяма перспектива. Но това са важни въпроси на...
Конкретно, града. Можете ли да кажете, кои са най-горещите теми в София?
Една от най-горещите е транспорта и транспортната инфраструктура. Втория въпрос е екология. Като казвам екология, имам предвид Зелена София, имам предвид кучета, имам предвид буклук. Тема, която е изключително важна. И на трето място, това са монополите в София. Визирам Софийска вода. И по трите теми ние имаме ясна визия за тях и може да очаквате в началото на есента тези въпроси да бъдат внесени в Столичния общински съвет за решение.
Отива ви на вас като най-голямата политическа опозиционна сила и в Столичния съвет също така, след ГЕРБ, да обедините около себе си, доколкото е възможно, разбира се, и други партии, които да застанат на вашите позиции. Странно ли е това предложение да потърсите близост с СДС, ДСБ, с ВМРО, с НДСВ по тези теми, които безспорно не са политически, а са важни за битието на София?
Не е странно, напротив, ние и сега го правим и вие добре знаете, че ВМРО инициира подписка за организиране на местен референдум с въпрос да се прекрати ли концесията за водата в
София. Отново не е добре огласена. Вие си правете каквото си искате. Подписка за Белене, подписка срещу Софийска вода, вие си го знаете.
Аз ви благодаря за всичките така бележки, които ни правят. Не, благодаря ви сърдечно, защото сигурно сте права и вие го усещате по-добре от нас.
Най-обективно ви го казвам.
Да. Ние, независимо, че това е ВМРО, ние подкрепихме подписката на ВМРО в София и по този въпрос работим заедно с тях. И ще кажа защо. Нашата група общински съветници от самото начало и ние като градска организация имаме ясна политика по този въпрос. Аз трябва да ви кажа, че още 99-та година, когато се взимаше решението за отдаване на ВК на концесия, ние гласувахме против. Имахме сериозни мотиви за това. Не ми е приятно да го призная сега, но това, което казахме 99-та година и в днешния ден важи. Важи.
Добре, но още един въпрос, който пропускате, може би, или в момента не акцентирате върху него. Младежката безработица и усещането за безперспективност, не само младежите. София, повтарям, 60% от населението, от икономиката е тук. На вас отива, вие казахте, младите ни подкрепят в референдума за Белене. Как вие ще подкрепите младите?
Да, проблема с младежката безработица е изключително важен. Вие знаете, че и на европейско ниво, по-точно...
Той е световен даже, не само европейски.
Партията на европейските социалисти се работи много активно. Този въпрос не го пропуснах. Просто сме така го възложили на нашето младежко обединение в София. И мисля, че те вече са готови и ние ще излезем с конкретна програма по този въпрос. Но аз винаги съм считала, че по тези въпроси трябва да чуваме мнението на младите, за да бъдем по-близко до техните интереси, до техните проблеми, а не това, което ние им казваме политиците или ръководството или хората, които имаме повече опит. За да бъдем успешни, да бъдем практични, считам и съм убедена в моето мнение, че те трябва да си кажат думата. Разбира се, има и други въпроси на София. Въпросът с кучетата също много сериозен въпрос.
Не, това е ненормално да разкъсат няколко души и ние да се правим, че едно нещо не се случило.
Ние сме европейска столица в 21 век. Хора да умират от рани, причинени от глутница кучета. Няма го никъде. Аз скоро го казах и в парламента го казах. В Европейска столица не може да видите такова нещо. Такова нещо не може да видите в Китай, Виетнам, Япония. С всичките, нали, особености.
Добре, вие дадохте кмета Георги Кадиев, дадохте кмета Фандъкова на прокуратурата.
Да, групата общински съветници по инициатива на Георги Кадиев. Чакаме резултата, Не, въпросът не
е... Аз не искам да ви стоварвам всичките отговорности и невъзможности, но като медия ние примерно се стремим, нали, и вие политиците също, да има ефективност в работата.
Естествено.
Резултативност.
Така трябва да бъде. Ние пак ще се върна на въпроса кучета. Аз и мои колеги от Коалиция за България внесохме проект на решение в парламента, за което да се възложи на Сметната палата да направи одит на екоравновесие, общинското предприятие. Не се прие. И аз нямам обяснение защо не се приема един такъв въпрос. След като имаш такъв проблем, аз ще ви кажа, то се оказва, че има други проблеми. Не стига, че ни хапят кучетата, ами след това отиваме в болницата, за да ни сложат противобясна ваксина, и тая ваксина трябва да си плащаме. Това нормално ли?
Не само това, аз имах с малката ми дъщеря подобен проблем. Всичко това е свързано с такива формалности, че ти ако си по-чувствителен на бяс, можеш да
побеснеш.
Да побеснеш преди да ти сложат ваксината. Това е,
така е
най-малкото. Така е. Именно за това аз говоря, че трябва просто това да се изяснява медийно, доколкото е възможно в тая медийна блокада, за да могат хората да разбират. Защото хората са като опити в момента. Всичко е окей. Ние сме с магистрали, с пътища, с Меркел сме на едно равнище в Европейския съюз и не знам какви още за му заключения се...
Само, че хората остават на заден план. Всичко и пътища трябва да се правят. Въпрос е дали ще има кой да минава по тези пътища. Но вие знаете, че ние...
Лятото ще почивате ли?
Да.
Що? София няма да спре да живее.
Ами аз ще почивам една седмица.
Не, питам ви БСП, какво планирате за лятото? Аз ще ви кажа още един въпрос, като майка на дете в училищна възраст. Капалнята Мария Луиза, защо продължава 6-та или 8-ма година да не работи? Столичен проблем. Басейн като слънце. Къде да ходят тия деца? Да се другират, да седат на компютъра, да се шляят по улиците?
Въпросът с децата е много важен. И не само с капалните през лятото.
Примерно, взе го така в горещините.
А, изобщо, какво правим да децата наистина да имат възможност не да се шляят по улиците, както казвате, да търсят наркотиците или наркотиците да ги търсят тях и най-различни други неща. Много сериозно трябва да се мисли по този въпрос. Ние също мислим, питате ме за лятото. Два въпроса според нас, които трябва да намерят своето така... да излязат от своето информационно затъмнение, бих казала. Първият въпрос е свързан пак с транспорта и по-скоро с синята зона, която предстои да влезе в сила, т.е. новите такси от 1 септември. И вторият въпрос е свързан с закона за предучилищното и училищно образование и така както популярно го казваме за средното образование. Всичко това, което предстои да се случи в началото на учебната година. Тези дни аз като народен представител се занимавах с един въпрос. Майки, много разтревожени, поставиха въпроса, разбрали се, че ще бъде закрита детската градина, която е за деца с увреден слух. Наложи се много бързо да направим проверка, да занимавам и министър, и министър. Разбира се, хубавото е, че този проблем отпадна, но стои въпроса и с други подобни
организации. Значи по ваша инициатива...
Да, но тази инициатива беше в резултат на това, че тези майки поставиха въпроса. Но аз получавам писма и жалби от различни организации, които изключително се тревожат за това, че ще бъдат закрити болничните училища, така наречените болнични училища. Например, такава жалба имам от Асоциацията на деца болни от онкологични и схимични заболявания. Има много проблеми, по които ние като партия сме най-чувствителни. Чувствителни за това, защото не си накасаят реални проблеми на хората. Аз много съм се занимавала с тези въпроси, не искам да отекчавам слушателите, но има какво да направим в това отношение. И разбира се, в Столичния общински съвет с моите колеги общински съветници да представим, не бих казала програма, но един проект за това, не само през летните дни, изобщо свободното време, къде и как децата могат така активно да осмислят своето време, без да давам така примери от далечното минало, но мисля, че тогава имаше хубави практики. Разбира се, света е друг, времето е друго, трябва да се съобразяваме с това, но наистина въпросът за свободното време на децата е изключително важен. Що се касае до плувния басейн, там аз си признавам, че в момента не знам какъв е каос. Казва се на това, което със сигурност знам, че има проблеми, свързани с собствеността на капалните, и това не позволява, не се изчиства този въпрос. Наистина, тя
ето,
беше много известна.
Ето, обърнах ви внимание на една тема. Да, да, мисля, че да, юридически казуса, да. Но да. Добре, благодаря ви, госпожо Янова, за този разговор. Той беше важен и за нас като медия, и за вас, може би, като политик, и за слушателите. Съжалявам, че не можахме да включим, извинявам се на слушателите, но просто беше по-важно да чуем госпожа Янова. Желая ви успех и ще се чуваме и виждаме в продължение на всичко, което правите.
И аз ви благодаря и ви благодаря за така активната ви позиция и не се притеснявам от това, че ни критикувате, напротив, това ще ни даде възможност ние да работим по-добре.
Да, пък аз очаквам вие да подхванете питането към Бойко Борисов за неговото минало. Вие го направите в ефир, очаквам да го направите и официално като председател на БСП София. Това е важно, няма нищо лично в случая.
Разбира се, че няма нищо лично. Благодаря ви аз.
Благодаря ви. Разговаряхме с госпожа Ана Янева, лидер на БСП София, в опит да се опитаме да отговорим на днешния въпрос, по който ще разговаряме и с други политици. Защо различни хора искат да влязат в политиката, а оттам и във властта? И как да разпознаем нужния на България водач след 22 години симулиран преход към демокрацията?